Familiologia. Familiologia.
Passas com a conta da Vesli.
Mi se nekako dopunjujemo, ali ipak mislim da ona svojim ponašanjem ispravlja i moje greške. Moje greške u smislu osobe koja želi teži nekom perfekcionizmu i da bude savršen roditelj, a u stvari niko od nas to ne može da bude.
Kao i uvek na početku svake familiologije, delići s porodične priče koju ćemo kasnije slušati u celini celosti. Dragana Perešić, bibliotekarka iz Gornjeg Milanovca, je zaustavljena u vremenu i prostoru u našoj porodičnoj priči, a pošto već pomenuh i pokušala sam da identifikujem našu emisiju, dakle familiologija, pitaću svog i gosta, svih slušalaca, Vlada Đukanović, je li tako pravilno? Ako si Vlado, onda je Vlada.
Po nekakvoj istorijskoj normi ja o sebi govorim kao Vladi.
Dobro.
Dakle, svog gosta Vladu.
Kako da te zove?
Vladu Đukanovića.
Dobro, svog gosta Vladu Đukanovića. Kako mu se čini izmišljotina familiologije? Mislim, kao reč, izmišljotina, da li...
Familijarna mi je.
Je li tako? Reč,
da. Neobično zvuči, malkice se jezik lomi, familiologija, zbog onog lilo, ali reč kao reč sasvim u redu, čak bi dobro zvučala i na engleskom.
Da, mogućno da sam ja ukrala nesvesno.
A možda i neko ukrade, da.
Da, ne bih se bunila da mi neko ukrade reč, a ja sam spremila jednu malu zavrzlamu za tebe. Ne jezičku, jako si ti lingvista, hoću tako da te najavim.
Recimo.
Lingvista. Ali zavrzlama je ova.
Ja znam šta je govor tela, kad se recimo ovako na nekog nasloniš, to onda znači da ti se spava.
To ti je govor tela.
Da, ovo dete je na dobrom putu, je li to devojčica ili dečak?
Nebitno.
Nebitno u svakom slučaju jeste naslanjanje nekoga na nekoga na rame pod izgovorom da ti se spava je dobar put.
Učenje jezika.
Učenje jezika je dobar put koji može da odvede ka ljubavi.
A da li postoji razlika, zašto si pitao, postoji razlika između devojčice i dečaka u vezi sa razvojem govora? To postoji kao obično postoji mišljenje su devojčice brbljivije, dečaci čutljiviji.
Pa obično postoji mišljenje, ali ja ne znam za istraživanja koja bi to dokazivala. Odnosno, to je veoma teško upoređivati. Ja znam da je naš stari sin do 2,5 godine znao jednu reč, tata. Protivno svim uverenjima, da deca počinju sa mama, i to je bilo sve do 2,5 godine, toliko da se moja žena plašila i već htjela da ga vodi kod lekara, a onda kad mu se jezik razvezao, onda je počeo da govori odjednom mnogo, pa je imao ono nešto vezan jezik dole malo, i kad smo negde sa 7-8 godina tu vezicu raskinuli, sad koliko priča, Bože mili, to ne može... Dakle, nikako da mi se uklopi u tu priču da su devojčice...
A jeste mu govorili? Jeste mu pevali? Jeste mu
pričali?
No, naravno,
da jesmo. Ne, nego prosto izgleda bio zadovoljan uslugom, ne.
Nije imao nikakve
primedbe.
Ja imam sličnu priču, znam priču gde je jedna majka svome bila vrlo uplašena u prvih meseci kada se njen sin rodi, uglavnom je ćutala, baba je pričala i pevala i prva reč koju je dete izgovorilo sa 6,5 mjeseci bila je baba. Majka je ostala bez teksta, ali dete je nastavilo dalje da priča. Tako da, znači, treba da im pričamo što više, da im pevamo, jer to može da izazove odgovor u obliku reči, ili nas kopiraju.
Verovatno, verovatno može. Nije to baš sasvim u nauci, još uvijek je mozak kao ljudsko telo, ali mozak posebno. Mehanika je manje više shvatljiva, mozak je još uvijek neshvaćen. Mnogo će još vremena biti potrebno dok mi shvatimo kako mozak funkcioniše i šta se u mozgu dešava i da li se uopšte u mozgu išta dešava ili se to dešava
okolo.
Negde,
da.
Negde drugde. Da.
Imaćemo i takav tekst danas.
Ali jeste, postoje istraživanja koja pokazuju da deca koja dobijaju verbalne stimulanse bolje napreduju u nekim fazama razvoja, mada ja opet mislim da je to sve individualno, nekome je potrebno manje stimulusa, nekome je potrebno više, nekome ni mnogo stimulusa.
Jel se talenat za govor jel to postoji talenat?
Postavljam, verovatno, pa kao i za sve. Kao i za sve, mislim talenat. Ali neki ljudi očigledno imaju, tako je, da li se sad, da li je prava reč reći razvijenije delove mozga.
A kakav si ti dečak bio?
Vrlo pričljiv, celu školu sam...
Vratit ćemo se na to kad
celu
budemo...
Celu osnovnu školu sam sedeo sa devojčicama zbog pričanja času, to je bila kazna, uzde, ja budu rečeno u to vreme. Da.
Nekih delova tvog školovanja sećam, jer smo zajedno posjećivali izvesne predaje, kad je to bilo, nećemo...
Evo, govorim o osnovnoj školi gde su me stalno razmeštali da sedim s devojčicama, zato što pričam stalno na času, možete misliti kaznu, sediš s devojčicama
strašno,
i nemožno pričaš s njima.
Neverovatno. Kazat ćeš mi kakva su tvoja roditeljska iskustva sa vakcinama, da dozvolit ćemo ti da razmisliš, pogotovo što će nam o tome šta i kako u nastavku serijala o vakcinama govoriti dr. Jasna Zečević, pedijatar.
Ove vakcine koje su obavezne po našem kalendaru vakcinacije, Diteper pre svega, je živa vakcina koja, što znači živa, znači nisu izazivači ubijeni, njihove sposobnosti su dovedene različitim postupcima na najmanju moguću meru, a antigena svojstva, znači ona koja izazivaju imunološku reakciju, one su prisutne i dovode do stvaranja imunih tela. Međutim, pošto su žive vakcine, one mogu da izazovu u organizmu reakciju. Bilo da je to samo reakcija na prisustvo ovih klica, ili može čak da dođe i do pojave bolesti od koje je dete vakcinisano, ali naravno u mnogo blažoj meri nego što bi to bilo da nije vakcinisano. Sada postoje vakcine i kod nas se primenjuju, jedino što one moraju da se kupuju, koje su sačinjene od mrtvih izazivača ovih bolesti. I to su taj pentaksim koji se već uveliko kod nas znaje, koja je vakcina protiv 5 bolesti, znači ove 3 koje sam rekla, hepatitis i dečja paraliza, sve u jednom. S tim što se preporučuje da pri revakcinaciji posle godinu dana, znači 3 vakcine u prvoj godini, godinu dana posle 3. vakcine se dobija revakcina, preporučuje se da se da i kap žive vakcine protiv dečje paralize, jer ona ipak bolje deluje na imunološki sistem i stvara bolju imunološku reakciju, a pošto je dete već primilo 3 vakcine, ne postoji opasnost da se pojavi postvakcinalni oblik bolesti.
Svi imamo nekakva iskustva u vezi sa vakcinama, onih svojih vidjet ćemo malo kasnije da li se sećamo ili ne, ali roditelji pamte ono, da li prvi ili neka od vakcina, tvoje sećanje seže na koju vakcinu?
Ja moram reći da nemam sopstvenih sećanja, sećam se samo onog vakcinisanja protiv variole vere, onih peraca koji
velikih
su,
na rukama, da.
Međutim, sa
srećom da smo to dobili.
Da, sa klincima kad su primali, ovaj stari je imao negde 5-6 godina, ne znam koja je to vakcina, da li neka pred školu, u svakom slučaju očigledno mu je ostalo sećanje na neku od onih prethodnih dok je bio bebče i dete plače, ne može da se zaustavi. Ja ga držim, ona žena ne može da se približi sa onom vakcinom i turla siroma kao da ga kolju. I u nekom trenutku ipak ona sestra uhvati trenutak i ubodem u vakcinu. Ja, trenutka kad ga je ubola, on je prestao da plače, smirio se, ono mu je normalno dala vakcinu, sve se završilo. I izlazimo, ja rekao, čekaj bre, dete, nelogično je, trebalo je da ćutiš dok ti ne da vakcinu, kad ti da vakcinu onda te zaboli, pa plačeš.
Aha, ba, nije to dečja logika.
Ne, njegova logika je bila potpuno obrnuta. Frka, nepoznato, ko zna šta će biti, čim ga je ubola.
Ali, ja sam na njegovoj strani.
To je u milisekundi.
Apsolutno.
Kao da neko isekao zvuk.
Pozdravi.
Ovako.
Pozdravi ga. A ovo što nam sledi je iz serijala koji nam je pripremio profesor dr. Radovan Bogdanović u vezi sa bubrezima, ali ja bih vam pročitala nešto jer je jako zanimljivo. Radi se o Leonardo da Vinciju i njegovim crtežima iz kraljevske zbirke iz Vinzora koje prikazuju razvoj embriona u materici, a oni su nastali između 1510. i 1512. godine. Rađene su crnom i crvenom kredom i tehnikom razređenog tuša. Rezultat su srećnih okolnosti jer je Leonardo 1506. godine u Milanu, upoznao Milano nam je jako interesantan, pogotovo danas, upoznao se sa anatomom Markom Antonijem Delatorom, što mu je omogućilo da prvi prikaže pravilan položaj fetusa u materici. Na njegovim crtežima noge fetusa su ukrštene i desna noga je prikazana kako blokira prolaz urina. Leonardo je zaključio da položaj stopala fetusa ne dozvoljava kretanje urina kroz mokraćni kanal, te je pretpostavio da pupčana vrpca je ta koja odvodi urin iz fetusa van materice. Dakle, to je bilo 1510. godine. Zahvaljujući eto i Leonardu, mi znamo ovoliko danas o bubrezi.
Bubreg nije značajan toliko za održavanje stalnosti takozvane unutrašnje sredine, znači sastava telesnih tečnosti zametka, odnosno ploda, jer tu funkciju obavljaju bubrezi majke, ali je značajan zbog toga što mokraće koju ti bubrezi u plodu stvaraju predstavlja negde oko 60% volumena zapremine one amnionske tečnosti plodove vode u kojoj dete bezbedno pliva, dobro zaštićeno. Mokrenje, dakle, počinje već negde od između 9. i 12. nedelje posle oplođenja i da li je to mokrenje adekvatno, možemo da procenimo pomoću količine plodove vode. Osim ako bubrezi ne rade dobro, ako ne rade uopšte, onda će ta količina plodove vode biti mala i onda će se ispoljiti niz nepovoljnih posljedica, plod će biti stešnjen u toj maloj količini plodove vode i to će dovesti do poremećaja u građi i funkciji brojnih organa.
I evo dolazimo do još jednog značajnog trenutka istorijski gledano, odnosno ovo je istorija pojedinačnog života, ovo je istorija čovečanstva, a istorija pojedinačnog života nam govori o tome u većini slučajeva da se ne sjećamo života iz najranijih dana. Može ti da znaš, da li znaš čega se najranije sećaš, koliko si imao godine?
I kako... Znam. Nekad smo pričali u porodici i ja sam opisivao kuća na selu i štala i uz štalu kućica za psa i psa. I onda su svi, baba i moji roditelji i tetka bili zapanjeni, čekaj kako se ti sad je počelo je prisećanje, dakle to je bilo pre moje druge godine, najranije sećanje. Vrlo detaljno sam ja to opisao, zašto kod babe je živeo nekakav milicioner koji je imao psa koji se odselio recimo u aprilu 62. godine i oni su svi bili zapanjeni kako se, niko nimao potrebu da priča nešto o psu i tako dalje. Vrlo se živo toga sećam. To je najranije sećanje. Međutim, recimo, osnovne škole i srednje škole, kao da nisam išao.
Da, mislim da je ključna ličnost taj pas koga si mnogo voleo. A evo što
inače
kaže...
Inače se pasa i dan danas plašim, tako da sve to ima veze.
Verovatno, da. Evo što kaže nauka, odnosno hipoteze, naučne hipoteze, zašto se ne sećamo ovako kao što se Vlado seća nekih stvari iz djetinjstva.
My feet, my arms, and my ears, and...
Sećanje na djetinjstvo. Svi imamo praznine u sećanju, pogotovo u sećanjima iz djetinjstva, koje su sva nekako maglovita i istumbana. Uzroci ove pojave, poznate i kao amnezija detinjstva, još uvek nisu sasvim objašnjeni. Evo nekih hipoteza o tome zašto nismo zapamtili mnogo iz najranijeg detinjstva. Prva. Mozak još nije bio sasvim razvijen. Ovo je teza mnogih neurologa. Bebe mogu da stvaraju sećanja. Neki delovi mozga zaduženi za sećanje su dobro razvijeni u prvoj godini, ali ne i ostali delovi koji se razvijaju do 20. Neurolozi veruju da je to razlog što se sećamo u delićima, parčićima, a ne možemo da dozovemo punu sliku. Druga. Kao bebe govorili smo drugim jezikom. Neki psiholozi tvrde da se ranog detinjstva ne sećamo, jer nismo uspeli da ga zarobimo rečima. Ovladavanje govorom i jezikom polako uobličava sliku sveta. Kad su vas prvi put odveli kod lekara, niste znali da se ono oko doktorovog vrata zove stetoskop. Ono zbog čega ste plakali injekcija, a da ste vikali a, jer je špatula krčila put ka vašem grlu. Ne sećate se da se Johnny upiškio u gaće kada je bio mali, jer ni sebe ni njega niste podsjećali iznova i iznova na taj događaj. Bili ste, reko smo, mali da biste to pretvorili u reči, te ste tako izgubili šansu da o tome pričate nadugo i naširoko godinama. Na kraju ste ceo događaj i zaboravili. Treća hipoteza. Nismo bili svesni samih sebe. To je takozvana autobiografska memorija. To što neki psiholozi veruju da dete tek treba da postane svesno samoga sebe da bi razvilo sećanja. Bebe ne znaju ni ko su i kako onda da pamte. Psiholog Hark Howe je isprobao ovo. Deca treba da prepoznaju sebe pred ogledalom. Zatim ih ostavlja da se igraju plišanim igračkama, a onda ih šalje da ih sklone u fioku. Deca su se vratila posle izvesnog vremena i on je zaključio da su samo oni koji su prepoznali sebe u ogledalu mogli i da se sete gde su stavili igračke. I posljednja, četvrta hipoteza. Nema lepka u okolini. Mogućno je da zaboravljamo delove detinjstva zbog toga što tada ne postoje vezivna sredstva za koje bi nam se sećanje na događaje zalepilo. Da li znate onaj osjećaj? Živali ste u nekoj kući kao dete. Posle mnogo godina ste se vratili i ta kuća kao da je sada mnogo veća. Nameštaj je bio glomazan, hrana neprimamljiva, a ukućeni su vam govorili nekim dosadnim jezikom. Ali, sad kad ste u izvesnim godinama, retko će vam se dogoditi da naletite na ogroman sto, veći od vas, koji bi bio opkoljen divovima koji se sporazumevaju vama nerazumljivim jezikom. Imamo rupe u sećanju, jer kako su godine prolazile, na mesta dečijih sećanja došla su neka nova i pogled na život se radikalno promenio. A pitanje je, koje je vaše najranije sećanje?
Снова осталась у дальнего сна. Nešto mi kod bova, makar prečuti. Ma nije važno.
Zauvek je promenio istoriju filma, a za njegov uspeh zaslužna je jedna žena, Anthony Hopkins i Helen Mirren u filmu Hitchcock od 28. februara u bioskopima.
Draga deco i odrasli, PGP je u čast jubileja 60 godina postojanja objavio CD sa originalnim snimcima iz serije Na slovo, na slovo. Nezaboravne pesme, Sve pošlo na opačke, Spavaj Aćime, Aberdareva 1 i mnoge druge u legendarnim izvođenjima Miće, Aćima, Lole, Đuze, Baje i Lutaka iz serije za vaše uživanje stižu iz muzičke kuće PGP RTS. Eko. Paneologija.
Pa nazvali smo je Čorka, pošto nema jedno oko po čorama.
Drugim rečima, ovo je simbiotika.
Čorka ili Čurka?
Čurka.
A Čurka?
Znači, znak je označeno, ulazimo u naučne.
Ali u stvari je velika kreativnost. Nazvali smo je Čurka jer je bila čorava.
Da, da.
Ako sam ga dobro
čula. Ne, ali je, u suštini je mačka.
Ne, sve okej, okay, i mi imamo mačku koja se zove Smederevo, tako da potpuno razumem.
Da.
Način razmišljanja.
Nešto su nam deca mnogo maštovitije kad su sasvim mala. Kad krenu u školu, kao da im se, pa još i prvim razredima, šta misliš, koliko sa jezičkog stanovišta, koliko dobijaju, koliko se njihova jezička kreativnost razvija na ovakav način kako danas izgleda obrazovanje?
Na ovakav način kako danas izgleda obrazovanje, ja mislim da se dečija kreativnost sputava. Kao što mislim da se dečija kreativnost sputava i pre škole svim ovim mogućim i nemogućim, zamislivim i nezamislivim igračkama. Kad vi detetu od 7-8 meseci ili 10 meseci kupite kućicu, ona krovu kućice ima krug, trougao, kvadrat i ne znam, zvezdica i ono treba da probaci nešto kroz to, pa se onda roditelji unesu pa uče dete kao Pavlo što je radio u svojim eksperimentima.
Da što bolje to uradi, što pre, pa uradi i oni
tako
za njega.
Tako je, pa onda urade oni za njega pa su srećni. Pa onda kažu, zna se 10 meseci to da probacim.
Znaš koliko reči zna se 10 meseci.
Takođe, kad čitate te savremene pseudopsihološke priručničiće za savremene roditelje, pa kad vam neko napiše da dete sa 6 meseci treba da zna 45 reči, a sa 18 meseci 200 i 300 reči, ja se svaki put zapitam koji je to psiholog napiše da dete u određenom uzrastu treba da zna toliko reči. Eto, moj sin je do 2,5 godine znao jednu, sad ih zna mnogo. Dakle, i roditelji sputavaju kreativnost dece kada se igraju s njima, jer se zapravo igraju umesto njih. Roditelji sputavaju razvoj dece svekojaki kad rade domaće zadatke sa njima.
A šta će mučeni pomažu detetu jer ih je toliko su opterećeni? Znaš, Vlada, istu smo školu učili, ovu veliku. Ako deca u 5. razredu moraju da savladaju ablativni genitiv.
To je u redu, nego ko je...
A šta je u redu da moraju da znaju šta je ablativni genitiv?
Ko je kada rekao da svako dete mora da bude odlično?
Znam, ali
nije roditelji mnogo... se trude da deca imaju bolje...
Ti si za to da oni moraju da znaju da nabroje sve funkcije genitiva u 5. razredu.
Ne, naprotiv, ovo nastavnom planu i programa za srpski jezik imam posebno veoma negativno mišljenje. To je druga priča. O drugom ja hoću da kažem, ljudi preuzimaju od dece one funkcije tamo gde dečija kreativnost zapravo treba da se razvija, i to veoma rano, sada već na veoma malom uzrastu. Tako da dete u stvari ne uspeva do škole da razvije kreativnost. Dakle, ponavljam, nije kreativnost kada dete roditelji nauči dete gde će da stavi nešto i šta će s nečim da
nego da
uradi.
Osmatra to isto dete.
Tako je, nego da ga eventualno samo stimuliše ponegde, ali to roditelji ne rade najčešće. Onda tako preparirana deca dođu u školski sistem koji od njih apsolutno ni u naše vreme nije tražio da razmišljaju, nego da nešto nauče. Dakle, ta škola na kraju zaista ubije svaku kreativnost. Ta kreativnost, nažalost, preživi u ponekom detetu kome je suđeno da bude kreativno. A u ogromnom broju dece koja imaju predispozicije za kreativnost, taj sistem učenja i razvoja ubije svaku kreativnost.
Gošća koju smo čuli na početku emisije, odnosno delić priče koju smo čuli, pripada gošći Dragani Perišić, bibliotekarki iz Gornjeg Milanovca, i ona razgovara i razmišlja o svom detinjstvu i o tome kakav je roditelj, kao i uvek u familiologiji.
Odrasla sam u malom mestu, Gornjem Milanovcu, u jednoj divnoj, idiličnoj porodici sa ocem, majkom i sestrom. I za razliku od današnjeg života, mirno, lepo i ušuškano, tako bih mogla da kažem, sa puno ljubavi i nekih lepih trenutaka provedenih se sa porodicom, sa ocem, majkom. Moje detinjstvo je, sada kada vratim ovako film i kad vratim taj period, pamtim po izletima, po druženju, po okolini. Mislim da sad, da današnje deca čak ne znaju ni da uživaju, da se druže i da vole roditelje na onaj pravi način, da se, da kažem, i maze i da se šale. Pamtim izlete na Taru, na Divči bare. Praznike državne smo provodili u porodici, na izletima. Nije nam teško bilo da idemo, da obiđemo obronke rudnika, pa čak i Gojna Gora. Iako je to u to vreme bilo i pusto i, da kažem, i nepopularno, nama je bilo lepo. Ne pamtim da su me tukli nikada, otac pogotovo, iako je umro mlad, nikada mi nije tukao. To su bili više prekori ili onako prećutno neodobravanje nekih naših netašluka ili ne znam, ali puno, puno ljubavi. Znači, za sve ono što uradite, to je bila ljubav koja nije tražila ustupke ili ovako da se vrati. Bezuslovna ljubav, pogotovo otac, majka koja je bila sa nama tokom dana domaćica, onda je možda i bila zahtevnija od oca koji je tu ljubav pružao na jedan, možda sa ove strane, netipičan način, pošto smo bile ja i sestra, ženska deca, sa više nežnosti i razumevanja. Čak i novac kad je u pitanju, to se dobro sećam, kad pođemo negde da izađemo, jel vam treba novac, treba li vam para? Da, treba. I ako kažem određenu sumu, on daje uvijek više. I u smislu, eto, znamo da neće da nas razmazi, neće to da utiče na nas da budemo nezahvalni. Mala mesta su ovako tipična i karakteristična bila po Korzovu, ja? I to je jedna institucija, da kažem, jedna pojava koja je sada potpuno nestala. Nema je, seća se te šetnje, tih ljubavi prvi koji su bile vezane za neke simpatije, ali dovoljno je, da kažemo, da se neko vidi, ne da se sa njim stupi u kontakt. I onda ta, da kažemo, onako čežnja ili je nešto što je nas ispunjavalo kao osobe. Moja porodica sada je mala, čine je muž koji je lekar i čerka koja je studentkinja, brucoš, i njeno detinjstvo je drugačije, naravno, od mog, sa puno više obaveza, nekog ispunjavanja što roditeljskih nekih zahteva, možda i nekih ambicija, do onih njenih, svojstvenih njenim godinama, možda više obaveza. Tim što sam ja zadovoljna što je moja ćerka jedna buntovna mlada osoba koja je paralelno išla u dve škole, završila muzičku školu, završila osnovnu gimnaziju, bavi se muzikom, glumom, alternativom, nekim da kažem, hobijima kojima se ja nisam bavila ili sam možda želela, ali je škola imala prioritet. Prepoznajem neke crte koje sa jedne strane mi smetaju, s druge strane su ostvarenje onoga što ja nisam u detinjstvu mogla ili nisam vaspitanjem smela da ispoljim, i nekad dođe do konflikta, ne nekad nego često dođe do konflikta koje mene nateraju da preispitujem pre svega sebe. Kritikujem, ne sviđa mi se nešto, ali onda preispitujem sebe gde sam kao roditelj pogrešila, gde su grešili moji roditelji, pa se onako nekada korigujem, nekada ne, ali imam prijatelje koji mi kažu da je to normalno, da je to lepo i da su ta deca ipak pametnija od nas. Mi se nekako dopunjujemo, ali ipak mislim da ona svojim ponašanjem ispravlja i moje greške. Moje greške u smislu osobe koja želi, teži nekom perfekcionizmu i da bude savršen roditelj, a u stvari niko od nas to ne može da bude. I naravno, ona osoba od koje ja učim. Sada to shvatam da ja učim zapravo. Roditelji kao roditelji daju savete, ili konkretno ja, ona to ne smatra savetom, nego svaki savet smatra kritikom, kad kada bude i drska po mojim kriterijumima, a onda to prouzrokuje konflikte na nekom višem nivou, na nekom dubljem emocionalnom, emotivnom i vaspitnom, tako da bude tih konflikata, ali učimo, rastemo sa njima. Nadam se da će oni pomoći u njenom sazrevanju, da će sutra kad bude roditelj, ja stalno kažem, imam onu rečenicu, bit ćeš i ti roditelj pa ćeš vidjeti kako to bude bolno i kako je, ja dočekam da dođe do toga. Budu surovi, kad budu surovi, onda vidim da je to cena roditeljstva, cena slobode koju oni žele da izbore za sebe, i da će to biti dobri ljudi za ovo naše vreme, za ovo naše društvo i tako. I da treba na kraju da budemo različiti, ne možemo da budemo svi isti, naravno.
Menina bonita com céu azul, beleza. Menina bonita, você é demais. Alegria da minha tristeza. Zazuê.
Ako je neko stvarno, ako je neko ljud, onda je vesno.
Ovo su ti nijanse u značenju. Ja sam ti rekla da sam ti spremila lingvističke džinglove.
Jesu da, ovo je,
besem baš.
Ovo je pomalo kružna definicija, ali moram reći, prepuni su rečnici tih kružnih definicija. Nije ovo samo dečiji problem.
Rođene su talentove.
Da, rođeni su leksikografi.
Imaš li ti jednu definiciju dečiju, jel?
Ja, da.
U svom omiljenom imperfektu.
Da, to je inače glagolsko vreme koje je iz srpskog jezika davno nestalo, a nesrećni ljudi koji pišu ove testove za prijemne ispite za srednje škole pa i za fakultete iskoriste svaku priliku da to davno nestalo vreme
da doskoče deci,
da doskoče deci, da ih uhvate u neznanju kako glasi imperfekt glagola peći ili već ne znam kog. I nedavno čujem da je jedno dete koje je moralo da uzme, jeli, pomoć za učenje srpskog jezika na pitanje šta je imperfekat, odgovorilo ovako: imperfekat je davno prošlo vreme koje se završilo u budućnosti.
Odlično. Šta će učiti? Dobro je. Ko zna kako je reagovao profesor.
Dakle, možda tu sadrži se ta nada tog deteta da će možda imperfekt, sa imperfektom biti u nekoj budućnosti gotovo što se tiče.
A šta se dogodilo? Samo te malo, evo, već završavamo, nažalost, emisiju u kojoj ti pričaš veoma interesantne stvari. Šta se desilo sa tim davno u imperfektu nastalom jeziku našem, koji je danas toliko mučen, pun svega i svačega, da se mnogi, pa ni oni koji ga najbolje znaju, a to su deca u osnovnoj školi, ne snalaze uvek. Kako se tu norme događaju, brišu, da se ušte brišu pa nastaju nove? Imamo razne pravopise, u pravopisu razne mogućnosti, jel?
Jezik i danas postoji na isti način na koji je postojao i u 18. i u 16. i u 14. i u 12. veku. Jezik zapravo postoji u divljinama. Nama se čini da norme i učenje jezika imaju nekakve veze sa kvalitetom jezika. Ne, nemaju. Lingvistika je kao nauka stara stotinak godina. Mi nekakve jezičke priručnike imamo tek 200 godina. Niko se ne pita kako je taj jezik opstao bez svih tih kao lingvističkih znanja. Da, bez zapisa, naravno, uopšte bez ikakvih lingvističkih znanja. Pa na isti način na koji danas opstaje, ljudi govore tim nekakvim jezikom. Danas je problem samo u tome, što, ne problem, nego danas se razlikuju od onog vremena što imamo nešto malo jezičkih priručnika koje niko ne koristi, ljudi rečeno, i što je zahvaljujući televiziji, radiju, internetu, mobilnim telefonima, razmere upotrebe jezika, odnosno upotrebe jezika je vidljivija nego što je ikada bila. Pre 200 godina mi jezik gledamo kroz ono malo knjiga što su naštampane na srpskom jeziku. To su desetine knjiga. A danas srpski jezik gledamo na milijardama reči koje se pojavljuju na Facebooku, Twitteru, uopšte na internetu, u elektronskim porukama, u SMS porukama i tako dalje. Nekada smo jezik primali preko jednog televizijskog kanala,
da,
filtrirano, koji je imao program dnevno od 4-5 sati, a danas jezik vidimo na 200 televizijskih stanica u Srbiji,
što,
24 sata nedeljno, 365
dana. Kao što i muziku gledamo, tako i jezik gledamo, više tako ga je. Gledamo nego što ga slušamo.
A on u suštini i funkcioniše, nastaje i nestaje, pretvara se kao što
samo
je to bilo i pre više
jedino,
stotina
jedino
godina.
Deca za te stvari dobijaju, ili zbog tih stvari dobijaju kečeve. Eto,
to je u stvari nesreća.
To
je, kao to je što fizičko ne bi trebalo da se ocenjuje, tako ni jezik ne bi trebalo da se ocenjuje.
Nego da se govori.
Da.
Da se govori, da se ne zaboravi. Mnogo ćutimo, ne umemo da slušamo, ne umemo da se igramo, i evo u našoj čuvenoj rubrici koja se zove, znate već.
3-4 sad.
Is that really necessary?
Is that it?
I think so.
Virati!
Pirati.
Dakle, u Piratima, možemo i da se igramo pirata, ali u Piratima Marina Stanović, psiholog iz Smedereva, nastavlja da nas podsjeća kako se to deca igraju i šta u kom trenutku dečija igra znači, a sigurno znači pre svega detetu.
Sram te bilo, sram te bilo! Samo razmožene lutke ne slušaju i zato ću te kazniti. Mama kaže da te platila đavo i po, a ti nećeš da jedeš, nećeš da se obučeš.
To bi moglo da znači da je dete pod nekim nabojem od koji nema možda sasvim veze sa tom situacijom, a prosto lutka da posluži kao ventil. Pitanje je koga ono ne voli u tom trenutku. Da li baš tu lutku, ili je to možda preneseno? I najčešće je preneseno neko značenje i vrlo je onako kompleksno, tako da to može biti jedan od znakova da se nešto tu dešava. Ali kažem opet, ako se stvar ne ponavlja, ako ono to danas uradi tako, a sutra dan je ili za pola sata je već raspoloženo, što je najčešće kod dečijih emocija, da su onako kratkotrajne, površne i da jako prelazi iz jednog u drugo stanje, da kažem. Tako da je to negde onako isto jedna razvojna stvar koja je nekako nama data i spasava nas u nekim situacijama, počev od dečijeg uzrasta pa i kasnije.
Svako ko se usudi da takne moje borce. Samo što sam se okrenula, vi ste po mojoj teritoriji razbacale sve te gluposti.
Igra je lekovita i u tom smislu da dete prosto kroz igru ispolji i nešto što je negativno. Naravno da ima i negativnih stvari, jer mnogo toga doživljava sigurno i negativno u svom okruženju, tako da je igra lekovita i vrlo korisna i u tom nekom smislu. Tako da čupanje, bacanje negde je u istoj kategoriji. Dakle, to neko pražnjenje negativnog u tom situaciju. Nekada je to, kada imamo izlive pozitivnih emocija, to je opet neko pražnjenje pozitivno.
I evo još nekoliko minuta do kraja emisije, a ja pokušavam što više da iscedim zanimljivih priča i da dobijemo i slušalci pre svega i mi. Da ponovim, gost Vlado Đukanović je lingvista, ti si u Institutu za srpski jezik.
Ne, sada imam svoju privatnu firmu koja se bavi jezikom.
Dobro je, da nisam znala da se...
Da, može i od toga da se živi.
Jeste. Pri tom si često, je stalno imaš emisiju na drugom programu.
Da, već 10 godina.
Da se mi vratimo deci koja su nam ne samo u ovoj emisije, nadam se, i najznačajnija. Koliko deca danas, uprkos ili zahvaljujući modernim tehnologijama, dobijaju, a koliko gube kada je reč o jeziku, o komunikaciji, o svakodnevnoj, kome sede ispred računara i gledaju, igraju igrice, pišu još jedino na času. Ne znam da se diktati pišu.
Pa dobro, osim igrica pomalo i čitaju na Facebooku, oni se zaboravljaju istovremeno i čitaju i pišu na Twitteru.
Također pišu mašinom, pišu na tastaturi, ali?
To je to vreme. Mislim da dobijaju mnogo više nego što se to čini ljudima koji ne spadaju u te generacije.
To ti gledaš u mene.
Ne, gledajući tebe, gledam sebe.
Ja samo pitan da li ti to gledaš.
Šalim se, dakle, zaista mislim da dobijaju. Niko ne računa, nekada se računalo, čitaš novine i kao čitaš. A danas ako čitaš vesti na sajtu, to se ne računa u čitanje i to je naravno čitanje. Svako kucanje poruka do interneta i do mobilnih telefona, prosečan čovek posle srednje škole nije imao potrebu da piše mnogo. Danas svako ima potrebu, makar SMS poruke da
piše. Što je dobro.
Tako je, pa to i kažem, to je jedna od dobrih stvari. Onda ljudi kažu, pa dobro, ali ne piše pisana slova. Pa dobro, kuca, ovo je sada digitalna generacija, pa zaboravit će ljudi da pišu, ok, ali će naučiti da kucaju. Ranije je bilo vrlo malo ljudi koji su znali na pisaćoj mašini da kucaju, pogotovo s 10 prstiju, najčešće su nabadali sa 2 prsta. To je bila tehnologija u tom trenutku. Danas je ta tehnologija tastature omogućila da svako po ceo dan nešto...
A pomenuo si, prema smo ušli u studiju neurolingvistiku, to ima veze sa neurolingvistikom, jel? Razvoj mozga i to šta, kako se ruka kreće, pretpostavljam da su usko...
Verovatno, ali to su sad kratki periodi, dakle, ne možemo za ovih, ne znam koliko je, 10-15 godina, ta tehnologija u igri dostupna zaista velikom broju ljudi, ali se može pretpostaviti da će, ako ne bude nekog dramatičnijeg razvoja, jer svi se plaše sada, ljudi ne pišu rukom nego kucaju prstima, ljudi tehnologija govora koji će se automatski pretvarati u pisani tekst je tu, znači mi vrlo brzo možda nećemo imati potrebu ni da pišemo.
Psiholozi su mi rekli da je ključna stvar u prvom razredu kod mnoge dece, kod većine dece, u stvari razvoj šake. Da, 3 prsta koja drže olovku, da je to direktno povezano
jeste,
sa mozgom.
Ali za 20...
Šta će biti s mozgom za 20 godina?
Ali za 20 godina, ako dete uopšte ne bude moralo da piše, nego ako bude samo govorilo, a to nešto se pretvara u tekst na nekakvom računaru, dakle prepoznavanje govora, da ne govorimo o sledećoj fazi tehnologije kada ćeš ti misliti, a to će se pretvarati
u nešto. To me plaši.
Hoću da kažem to što se nekome čini da je ovih 20-ak ili 30 godina možda kucanja po tastaturi nestaće iz istorije i onda ćeš samo govoriti, a to će se sve beležiti.
Radio si u Petnici sa decom, koja ti je metodološki najzanimljivije, najizazovniji način, imaš minut. Ti si radijski čovjek, znaš šta je minut.
Da, najveća fascinacija u Petnici mi je bila kada sam počeo da držim te lingvističke seminare. Na prvom času oni dolaze, sedaju, vade sveske i olovke, ja ih i gledam i kažem, sklanjaj sveske i olovke, i oni zapanjeni, kako, niste došli ovde da pišete šta će vam neko reći, ovde ste došli da slušate šta će vam neko reći i da o tome razmišljate. Do kraja kursa nisu naravno više vadili olovke i sveske, ja sam bio fasciniran kako razmišljaju kada ih čovek pusti da razmišlja.
Živela deca. Vlado, hvala ti. Vlado Đukanović je naš gost, a mi smo Brana Manojlović, Siniša Damjanović, Božidar Mandić, Goran Klimenta, Branislav Jerković i Vesna Ćorović-Butrić. Naravno, ostavljamo vas Azbuci zvuka i Miodragu Novakoviću. Vatromet zvuka će danas biti. Ostanite.
Azbuka zvuka.
Azbuka zvuka.
U avionu su Luka, Tamara, Marko, Jana, Mateja, Jovan, Mira, Ivan, Daniel, svi iz vrtića Dunavsko obdanište, Povratak prirodi i Adalen igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske zveri, igramo po svojoj meri.
Meni je baka lično prva ispričala bajku o jednom princu žabcu i o jednoj princezi žabi. Šta su se njih dvoje dogovorili?
Onda su se dogovorili da ko izgubi, on će biti žaba. I oni su se borili i u borbi je izgubio princ i pretvorio se u žabca.
Čarobnja ga je pretvorio.
Da, onaj zliki! Da, što pravi senke strašne.
Kako je jednog princa prevario jedan zli čarobnjak?
Tako što ga je princeza bacila u zid.
Pretvorila ga u žabu.
U princa, ali nije uspjela kod princeze žabca. Nije uspjela zato što je princeza postala žaba i princ je i dalje žaba.
Princ je i dalje bio žaba, tako kaže i moja baba. Ako nešto nije u redu, hajde da pitamo i dedu i šta je bilo na kraju?
Poljubili i postali ljudi.
Da.
A kako se princeza pretvorila?
Onda je žabac poljubio tu devojčicu i onda je ona postala žaba.
Tako kaže i moja baba. Ali šta je bilo na kraju?
Na kraju su se oba dvoje poljubili, oba dvoje su postali ljudi.
Na kraju krajeva i baba i deda su deo naše familije. Ali šta će tu čarobnjak? Taj samo muti vodu. Ili zove u pomoć neku vešticu. A onda ova veštica u pomoć pozove sve svoje munje i gromove i začarane indijance. Nama ništa drugo ne preostaje, nego da u pomoć pozovemo babu i dedu, mamu i tatu, brata i sestru. Lako je nama, ali da li znate ko je bio Tarzan, gospodar džungle?
To je čovjek koji ima mamu i tatu.
I onda se izgubio pa su ga osvojili majmuni.
Da. I onda on priča, tako li zna da govori sa majmunima.
I sa svim životinjima.
Da, ali jednoga dana su došli ljudi,
lovci,
da, na majmune i onda
je on odbranio.
Tvoja priča je kao ružan san.
Ja imam isto jedan grozan san. Ja sam sanjala onog dječaka Mišića u koga smo nas dve bile zaljubljene. I jedan čovjek se pretvorio u, ne znam, šta nekog tigra i jurio me. I onda me je on pojurio i ja sam onda ovako i ustao sam i lalo sam da je sve to bio sanje.